Zorte on. Bizitzan, askotan, zorte onaren laguntza oso lasaigarria da. Baina hala ere, ezin dugu hortan guri txaropen guztia jarri. Zeren eta zortearen arabera gauzak ondo edo gaizki aterako aukera erdinbanakoak baitira. Politika gintzan ere, zorteren balantza alde batera do bestera mugitzen da batzuetan. Eta historioak txontxongillo balira bezala mugitzen ditu politikariak. Horrela, batzuetan, prozesu politikoek bere aldeko haizea topatzen dute eta kruzero abiadura hartzen dute. Momentu batez, utopia eskuragarri dela irudia emanez. Beste batzuetan, ordea, atzerapen izugarria sortzen da bapatean eta minduta hasierako kasillara itzuli behar dugu edo agian atzerago. Kataluniak bere prozesua hasi zuenean Euskal Herrian batzuk emozioz ikusi genuen herri konplexu batek estatu monolitiko bat kolokan jartzen lortzen zuela. Jendarteak bere burua antolatu zuen eta politikagintzari interpelazio iraunkorra egin zion. Dinamikak harmonizatzea lortu zuten eta ongi adierazi zuten zein zen prozesuaren helburua. Oinarrizko eskubideak eskuratzea. Hau da, jendarte giza munduan izateko eta egoteko modua erabakitzea. Hemendik hamarkada batzuetara, historialariek beren osnarketak egingo dituzte, arrazoiak, akatsak, aukera eta mehatxuak, baina gian zorteak ere bere papera jokatu zuen eta ez bereziki jendearen onerako. Pasaden igandeko Kataluniako hauteskundetan, estatuko begi guztia jarrita zeunden. Astelzio, eskandalagarriak biztanle asko eta asko urrundu zituen hautesontzietatik. Gaur politologo baten artikulu irakurri dut gai honi buruz. Bere tesiaren arabera, halako astentzio handia normaltasun demokratikoaren keinua da. Bere iritziz, litekena da herritar batzuek pandemiagatik astentzioa jotzea, baina beste batzuk sondeoak ikusita bazekiten zer gertatuko zen eta nahiago izan dute gauzak zeunden bezala ustea. Benetan zinismo magistrala. Nire iritziz pandemia baten erdian hauteskundeak deitzeak baztertzen du printzipioz boto emailen sektore sensible bat, eta agian noizbatik ikasiko dugu fasismoak bere lekua egin zuela gure artean horrelako salbuespen egoeran. Ia ministroaren mesedetarako egin dira hauteskundeak, eta saiatu dira pandemiaren kudeak eta horrela goraipatzea. Baina aldi berean, gutxienez, 11 fasista parlamentuan sartzea lortu ere lortu dute. Eta hori ez da gauza makala. PSOEk ez du inoiz utz egiten. Gustatuko litzaidake Kataluniako herriak bere bidea topatzea eta behingo sorte ona izatea. Baina bakarrik aste honetako gertakarien errepaso eginez, hots Rato kalean, Cifuentesen absoluzioa, polizia desberdinen kargak, pobreziaren azkundea eta rapero baten aurkako kartzela zigorra, egia esateko ez naiz oso optimista. Egunon eta sorteon, Kataluniako.